Günaydın Şiraz Adlı Radyosu. Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün cümə, oktyabrın 13-ü Azadlıq Radyosunun xəbərlərində. BMT Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya qarşı qətnamə layihəsini razılaşdırıb. 2006-cı ilin Nobel Sülh mükafatını Bangladeşdən Məhəmməd Yunus və onun təsis elədiyi Gramin Bankı alıb. Milli Məclis Fransa Parlamentinin erməni soyqırımı ilə bağlı qanunu qəbul etməsini pisliyib. İndi də son xəbərlər. Milli Məclis Fransa Parlamentinin erməni soyqırımını inkar edənləri cəza nəzərdə tutan qanunu qəbul etməsini pisləyən bəyanat yayıb. Baybək Bəkir xəbər verir.
Oktyabrın 13-də qəbul edilən bəyanatda Fransa Parlamentinin bu addımı məntiqsiz və fikir azadlığının boğulması kimi dəyərləndirilir. Bəyanatda qeyd edilir ki, Fransa Parlamentinin həmin qanunu qəbul etməsi bu ülkənin ATƏT-in Qarabağ münaqişəsi ilə məşğul olan Minsk qrupunun həmsədirliyində neytrallığına şübhələr yaradır. Bununla belə bəyanatda ümid edilir ki, sonrakı müzakirələrdə Senat aşağı palatanın bu mövqeyini müdafiə etməyəcək. Millət vəkili Nəsim Nəsibzadə deyir ki, Fransa parlamentinin məlum qanunu qəbul etməsinə onların belə mənfi münasibəti təbii qarşılanmalıdır.
Və hesab edirəm ki, bu son məntiqə zid qanuna adekvat bir reaksiya sayıla bilər bu bəyanat.
Oktyabrın 10-da hələ bu qanun birinci oxunuşda qəbul edilməzdən əvvəl də Milli Məclis Fransa parlamentinə müraciət edərək onlara daha məsuliyyətli mövqe tutmağa çağırmışdı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də oktyabrın 12-sində Fransa parlamentinin bu addımını böyük məyusluq və təəccüblə qarşıladıqlarını bildirib. Həmin açıqlamada isə Fransa parlamenti tarixi hadisələrə daha həssaslıqla yanaşmağa çağırılır.
Bakıdan Babək Bəkir. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso bugün deyib ki, dünən Fransanın erməni soyqırımı məsələsi ilə bağlı qəbul elədiyi qanun birliyin Türkiyə ilə əlaqələrinə zərbə vura bilər. Barroso bunu faydasız qanun adlandırıb. Ermənistan isə Fransa parlamentinin aşağı palatasının bu qanunu qəbul etməsini alqışlayıb. Birazdan bu məsələ haqqında ətraflı danışacağıq. BMT Təhlükəsizlik Şurası nüvə sınaqlarına görə Şimali Koreyaya qarşı sanksiyaları nəzərdə tutan qətnamə layihəsini razılaşdırıb. Səsvermə sabah keçiriləcək. Amerikanın BMT-dəki səfiri John Bolton bugün New Yorkda jurnalistlərə deyib.
The council has agreed basically that we will
Layihənin son variantı bugün razılaşdırılıb və sabah səhər səs verməyə qoyulacaq. Ola bilsin ki, mətnə bəzi dəyişikliklər edilsin, amma onu deyə bilərəm ki, biz yekdilliklə razılığa gəlmişik. John Bolton BMT-nin Amerikanın BMT-dəki səfiri. Bugün Rusiyanın Nalçik şəhərində ötən il aparılan hərbi əməliyyatların bir illiyi qeyd edilib. Reyd zamanı 140-a yaxın adam ölmüşdü. Çeçenistanın separatçı liderləri ilə əlaqədə olmaqda şübhəli bilinən üsyançılar ordu, polis və təhlükəsizlik strukturlarını hədəfə almışdılar. Ölənlər arasında təhlükəsizlik xidmətinin 35 rəsmisi və 90-dan çox üsyançı olub. Bundan sonra Nalçik şəhərinin rəsmiləri yerli müsəlmanları təqib eləmişdir. Başlayıblar. Bu ilin Nobel Sülh mükafatına Bangladeşdən olan Məhəmməd Yunus və onun təsis elədiyi Gramin Bank layiq görülüb. Cənab Yunus mükafatı yoxsulluqla mübarizədə göstərdiyi səylərə görə alıb. Nobel komitəsi deyir ki, Yunus və onun bankı təkcə Bangladeşdə yox, bütün dünyada milyonlarla adama yoxsulluqdan çıxmağa kömək göstərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyi Rusiyanın Gürcüstana qarşı iqtisadi blokadada tətbiq etməsini və son vaxtlar gürcülərin kütləvi şəkildə Rusiyadan çıxarılması ilə bağlı dərin narahatlıq keçirir. Avropa Birliyi nümayəndəsi radiomuza deyib ki, birlik üzvü olan Şimali Avropa, Baltik və Mərkəzi Avropa ölkələrinin əksəriyyəti Rusiya üzrə sərt qətnamə verilməsini dəstəkləyirlər və bu qətnamə birlik ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin oktyabrın 17-sində Lüksemburqda keçiriləcək görüşlərində müzakirəyə çıxarılacaq. İrandan olan tələbə fəalı Manuçöhr Məhəmmədi Fərdə radiosuna deyib ki, oktyabrın 7-sindən Türkiyədə həbsdə saxlanılır. O, xaricdə sığınacaq almaq üçün ölkəsini tərk eləyib. Məhəmmədi onunla kobud davranıldığından şikayət eləyib və deyib ki, həbsxana mühafizəçiləri dustaqları döyürlər. Qayıdaq Azərbaycana. Bugün polis Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup fəalının İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirmək cəhdinin qarşısını aldı. 5 nəfər aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Bununla belə piket təşkilatçıları qətnaməni səfirliyə təqdim edə biliblər. Qətnamədə İranda yaşayan azərbaycanlıların ana dilində təhsil almaları üçün şəraitin yaradılması və həbsdə olan şəxslərin azadlığa buraxılması tələb olunur. ATƏT Qarabağ regionunda yanğınların qarşısının alınmasında daha sıx beynəlxalq əməkdaşlığa çağırır. Yanğının ətraf mühitə təsirini öyrənən yerli və beynəlxalq ekspertlərdən ibarət missiyanın rəhbəri Bernard Snow 10 günlük müşahidələrdən sonra bugün Yerevanda deyib ki, yanğın kifayət qədər geniş ərazini əhatə eləyib və ətraf mühitə ciddi təsir göstərib. Azərbaycan və Ermənistanın da yardım elədiyi missiyaya BMT Ətraf Mühit Proqramının, Avropa Komissiyasının, Avropa Şurası və başqa beynəlxalq təşkilatların ekspertləri cəlb olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov məhkəməyə gəlməkdən imtina eləyib. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmə prosesi davam eləyib. Hacı Məmmədovun vəkili Adil İsmayılovun suallarına cavab verməkdən yayındığından hakim Əli Seyfəliyevlə onun arasında mübahisə yaranıb. Hacı Məmmədov deyib ki, bir də məhkəməyə gəlməyəcək. Vəkil Adil İsmayılov isə deyir ki, Hacı Məmmədovun dediklərində ziddiyyət var. Bu ciddiyyətlər istər onun jurnalist Elmar Hüseynovun öldürülməsi, istərsə də Beynəlxalq Bankın prezidentinin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın qaçırılması ilə bağlı dediklərinə şübhələr yaradır. İndi də radiomuzla bağlı bir xəbər. Bugün Praqada Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyasının yeni binasının tikintisinin başlanması ilə bağlı mərasim keçirilib. Çexiya Xarici İşlər Naziri Aleksandr Vondra deyib ki, yeni binada radioya azadlıq uğrunda mübarizəni davam etdirmək üçün daha yaxşı şərait olacaq və radio işçiləri üçün daha təhlükəsiz mühit yaradılacaq. 11 sentyabr terror aktlarından sonra təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlar Azadlıq Radiosunu qərar yaxını dəyişməyə badar eləmişdi. Hazırda radio keçmiş Çexoslovakiya parlamentinin binasında yerləşir. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Çox sağ ol Samirə. Bugün nələrdən danışacağıq? Nobel sülh mükafatı dünyada 11 milyon kasıba kömək eləyənə verildi.
Every single individual on earth has potential gold.
Yer kürəsində yaşayan hər bir şəxsin normal yaşamaq üçün həm potensialı, həm də haqqı var.
Fransa Milli Məclisinin qərarının doğurduğu suallara Fransa səfiri cavab verir.
Mən istər Azərbaycanda, istər Türkiyədə, istərsə də Fransadakı reaksiyaları gözəl başa düşürəm.
BMT Azərbaycanlı qaçqınlara yardımı dayandırır. Qaçqın nə alır?
Çay 10 gündən bir bizə 12 kilo un, 800 qram pesox, 950 qram da yağ, bitki yağı, 400 qram da duz bir nəfərə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bank borcu kimə verir? Yəqin ki, deyəcəklər gəliri olanlara, girov qoymağa nəyisi olanlara, bir sözlə açıq imkanı olanlara. Ancaq 30 il bundan qabaq Bangladeşdə Məhəmməd Yunus yeni növ bank yaratdı və borcu kasıblara verdi. Kasıbların bankiri adlanan Məhəmməd Yunus və onun yaratdığı Grameen Bankı bugün Nobel sülh mükafatına layiq görülüb. Kənan Kazımoğlunun reportajı.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2000.
Norveçin Nobel Komitəsi qərar alıb ki, 2006-cı il üçün Nobel sülh mükafatı aşağıdan iqtisadi və sosial inkişafı yaratmaq cəhdlərinə görə Məhəmməd Yunus və Grameen Bank arasında bərabər bölünsün. Nobel Komitəsinin rəhbəri Ole Danbolt Mjøes. Bir vaxtlar yoxsul və maliyyə təhlükəsizliyi olmayan adamlara kreditin təklif olunması ağlasığmaz ideya kimi görünürdü. Lakin Məhəmməd Yunus bunu reallığa çevirdi. 30 il qabaq o, mikrokredit layihəsi üzərində işləməyə başladı. Onun bank fəlsəfəsi belə səslənirdi. Nə qədər pulun azdırsa, o qədər də prioritetin yüksəkdir. İndi Nobel Komitəsi də bu rəydədir ki, Yunusun və onun bankının strategiyası yalnız Bangladeşdə deyil, dünyanın hər yerində milyonlarla adama yoxsulluqdan çıxmağa yardım edib.
Every single individual on earth
has potential both
Yer kürəsində yaşayan hər bir şəxsin normal yaşamaq üçün həm potensialı, həm də haqqı var. Yunus və Grameen Bank bütün sivilizasiyalara və mədəniyyətlərə nümayiş etdirdilər ki, hətta yoxsullar da özlərini inkişaf etdirmək üçün işləyə bilərlər. Məhəmməd Yunus deyir ki, o mikrokredit sözünü icad etməyib. O, sadəcə kiçik həcmli kreditlərin yoxsullara və ələxüsusdə qadınlara verilməsini özünün əsas missiyası edib. O, qadınların kreditorlar qarşısında necə ağır borc içində olduğundan şok olaraq 70-ci illərin ortalarında öz bankını təsis etmək qərarına gəlir. Onun bir qayda olaraq 100 dollarlıq kreditləri əsasən qadın iş adamlarına verilir ki, onlar bankdan su da götürə bilsinlər. Çoxları bu puldan onlara qazanc gətirəcək şeylərin, misal üçün pambıq və bambukun alınması üçün istifadə edirlər. Grameen Bank bildirir ki, borcu qaytara bilməyənlərin sayı çox azdır və bank gəlirlə işləməkdə davam edir. Məhəmməd Yunus həmçinin bildirir ki, onun yaratdığı proqram Bangladeşdə qadınların səs vermədə və seçkidə iştirakını artırmışdır. Nobel Komitəsinin rəhbəri Ole Dambolt Mioes Məhəmməd Yunusun işinin insan haqları tərəfi barədə bunları deyir.
Lasting peace cannot be achieved.
Əhalinin böyük qrupları yoxsulluqdan xilas olmadan davamlı sülhə nail olmaq mümkün olmayacaq. Mikrokredit bunun bir yoludur. Aşağıdan inkişaf demokratiyanın və insan haqlarının möhkəmlənməsinə xidmət edir. Nobel sülh mükafatına bu il 191 namizəd var idi. Yunus və onun bankının qələbəsi sürpriz kimi qiymətləndirilir. Mükafatın dəyəri 1 milyon 360 min dollardır. Norveç radiosuna müsahibəsində Məhəmməd Yunus mükafata layiq görülməsindən çox məmnun olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə bu mükafat yoxsulluqdan azad dünya arzusuna bir dəstəkdir.
İndi isə Fransa Milli Məclisinin dünənki qərarına reaksiyalara keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT Azərbaycana deyir, sözə görə adam tutmaq olmaz. İndi Avropa demokratiyasının mərkəzində Fransada kim desə ki, 1915-ci ildə Türkiyədə erməni soyqırımı olmayıb, o 5 il həbsə atıla bilər. Əgər Fransa parlamentinin aşağı palatası olan Milli Məclisin qəbul elədiyi qanun layihəsi senatdan da keçsə və prezident imzalasa. Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times layihənin senatdan keçə bilməsinə şübhə eləyir. Hətta yazır ki, bu layihə senatda öləcək. Ancaq bununla belə qəzetin fikrincə Fransa deputatları Avropanın özündə söz azadlığına zərbə vurdular. Fransa Milli Məclisinin qərarı Azərbaycanda da böyük suallar doğurub və Fransa səfiri bugün bunlara cavab verib. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Fransanın Azərbaycandakı səfiri Bernard de Chaffe bu qənaətdədir ki, erməni soyqırımını tanımayanların cəzalandırılması ilə bağlı qanun layihəsinin qəbulu onun ölkəsinə heç nə verməyəcək. Əksinə, uzun müddət Fransa-Türkiyə, Fransa-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salacaq. O, həmin layihənin Fransanın özündə də sərt tənqidlə üzləşdiyini bildirir və əlavə eləyir ki, erməni lobbisi kimi türk əsilli Fransa vətəndaşları da bu yöndə fəal olmalıdırlar. Cənab de Chaffe həmçinin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin oktyabrın 12-sində verdiyi bəyanatın müsbət tonda olmasından və tərəfləri soyuqqanlılığa çağırmasından məmnun qaldığı da söylüyor.
Mən istər Azərbaycanda, istər Türkiyədə, istərsə də Fransadakı reaksiyaları gözəl başa düşürəm. Məncə, soyuqqanlı olmaq lazımdır. Qanun layihəsinin qüvvəyə minməməsi üçün bir neçə şans var.
Səfir Bernard de Chaffe hesab edir ki, Milli Assambleya qanun layihəsini qəbul etsə də, Fransada daha ağıllı sayılan senatorların həmin sənədi müzakirə etməsi üçün böyük siyasi iradə tələb olunacaq. Amma hətta senat da onu qəbul etsə, onun yerli qanunvericiliyə uyğunluğunu araşdıran Konstitusiya Şurası layihəni rədd eləyə və ya son mərhələdə prezident sənədə imza atmaya bilər. Səfir bu qanun layihəsinin ərsəyə gəlməsində erməni əsilli seçicilərin təsiri olduğunu istisna etmir. O, Fransadakı erməni diasporunun çox yaxşı təşkilatlandığını, buna görə də hər hansı fransız deputatına öz baxışını qəbul etdirməyi bacardığını da etiraf edir. Sözü gedən qanun layihəsi ilə bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə yanaşı parlamentdə bəyanatla çıxış edib. Amma etirazlar yalnız rəsmilər səviyyəsində deyil. Oktyabrın 13-də Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, Qarabağ Qazilər Birliyi və Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd göstəriblər. Səfirliyi yumurta atəşini tutan aksiya iştirakçıları bəyanat da yayıblar. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bəyanatında deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Fransa vasitəçilikdən uzaqlaşdırılmalıdır. Bundan başqa, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov oktyabrın 24-də Ermənistanlı həmkarı ilə Parisdə keçiriləcək görüşdən imtina etməlidir. Təşkilatın sədri Akif Nağı.
Qarabağ Təşkilatının mövqeyi belədir ki, Fransa adında ölkənin Azərbaycanın heç bir münasibəti olmayacaqdır.
Azərbaycanlı politoloqlara görə isə bu qanun layihəsinin qəbulunun iki ölkənin münasibətlərinə mənfi təsiri qaçılmazdır. Düzdür, Azərbaycan-Türkiyə kimi radikal addımlar atıb tutalım, Əl-Cəzair məsələsini gündəmə gətirə və ya boykot qərarı verə bilməyəcək. Azərbaycan kiçik dövlət olduğundan onun addımları da lokal xarakter daşıyacaq. Politoloq Rasim Musabayevin qənaətincə, Bakının Parisə sanksiyalar tətbiqi yersiz səslənə bilər.
O, qanun şəkilində həm o cümlədən, yəni dövlət başçısı tərəfindən imzalansa, qəbul olunsa, o, yəni məntiqsiz olaraq eyni zamanda Fransanın türklərə, o cümlədən Azərbaycanlılara da münasibətin təzahürüdür. Və nə Türkiyə, nə Azərbaycan bunu gələcək siyasətində nəzərə almaya bilməz.
Politoloq Rasim Musabayev. Artıq parlamentdə ayrı-ayrı qurumlar da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərdən olan Fransanın obyektivliyini şübhə altına salırlar. Xarici İşlər Nazirliyi isə bu haqda qərarı yalnız prezidentin verə biləcəyini deyir. Səfir Bernard Duşafu isə bu cür yanaşma ilə razılaşmır. O bildirir ki, Minsk qrupundakı həmsədri Fransa parlamenti yox, Fransa hökuməti təyin edir. Yerli politoloqlar isə məsələnin bu həddə qədər inkişaf edəcəyini və Fransanın həmsədrlikdən uzaqlaşdırılacağını güman etmirlər. Çünki 5 il öncə Fransa erməni soyqırımı haqqında qanun qəbul etmişdi və həmin soyqırımın olmadığını bildirən Azərbaycan vasitəçilik məsələsini gündəmə gətirməmişdi.
Xəbər proqramımız qaçqınların vəziyyəti haqqında reportajla davam edəcək elandan sonra.
Музыканты должны жить за границей. Что вы знаете, любовь к Азербайджану или к родине, это очень абстрактное чувство. Только вот это невозможно объяснить, почему. Это вот как любишь человека, не знаешь, почему вот так вот мучит он тебя. Будут критиковать, вот она не приезжает, она такая нехорошая. Хорошо, пусть я нехорошая. Я шасын Азербайджан, я шасын Мугам. Джаз Мугам и я шасын Магиф. Мустафа Заде.
Azərbaycanın məşhur pianoçusu Əzizə Mustafazadə ilə söhbət bazar günü axşam 8:30-da Tanınmışlar proqramımızda. Xəbərlər davam edir. BMT-nin ərzaq proqramı xəbərdarlıq eləyib ki, bu ayın sonuna Azərbaycanlı qaçqınlara və Çeçen qaçqınlarına ərzaq yardımı dayana bilər. Bu belə olsa, Azərbaycanlı qaçqının taleyi necə olacaq? O BMT-dən nə qədər yardım alırdı? Azərbaycan hökumətindən nə qədər alır? Hökumət BMT verdiyinin yerini doldura biləcəkmi? Bunları Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Çay 10 gündən bir, bizə 12 kilo un, 800 qram pesox, 950 qramda yağ, bitki yağı, 400 qramda duz, bir nəfərə.
Bərdədəki finivləri qaçqın düşərgəsində məskunlaşan işğal edilmiş Ağdam rayonunun sakini Elza Hacıyeva deyir ki, bundan başqa heç yerdən yardım almırlar. 1994-cü ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ərzaq Proqramının Azərbaycandakı 132 min qaçqına verdiyi bu yardım oktyabrın sonunda dayandırıla bilər. Belə bir bəyanatla BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının xüsusi məruzətçisi Jan Ziegler çıxış edib. BMT nümayəndəsi donor ölkələri Azərbaycan və Çeçenistandakı qaçqınlara ərzaq yardımı proqramını davam etdirmək üçün gecikmədən vəsait ayırmağa çağırır. O, həm də Azərbaycan hökumətini özünün məcburi köçkün əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında BMT ilə əməkdaşlığa çağırıb. Cənab Ziglerə görə əks halda maliyyə problemi üzündən Azərbaycandakı 140 minə yaxın qaçqına verilən ərzaq yardımı oktyabrın sonunda dayandırıla bilər. Və bundan ən çox zərər çəkənlər qadın və uşaqlar ola bilər. BMT nümayəndəsi donor ölkələrə belə bir müraciətin bu ilin iyulunda da edildiyini bildirib. Sosial, iqtisadi və mədəni hüquqlar haqqında pakta qoşulan ölkələrin bu məsələ ilə bağlı öhdəliklərini xatırladan cənab Ziglir bildirib ki, pakta qoşulan ölkələrdən birində ərzaq çatışmazlığı ilə bağlı fövqəladə vəziyyətdə pakta qoşulan ölkələr buna dərhal reaksiya verməlidir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Əli Həsənov deyir ki, BMT ərzaq proqramının Azərbaycandakı qaçqınlara ayırdığı ərzaq ehtiyatı 3 ay bundan əvvəl qutarıb. Amma həmin 3 aylıq problemi Azərbaycan hökuməti öz aradan qaldırıb. Əli Həsənov deyir ki, BMT Azərbaycandakı qaçqınlara ərzaq yardımını bu ilin iyunundan 2008-ci ilə qədər uzatsa da donor ölkələrdən yardımlar hələ daxil olmadığından yenidən belə bir problem yaranıb.
Keçmiş 3 ay biz yəni etdik, kömək etdik. Bu 2 ayda xahiş edilir. Bunu deyəcəyik. Olacaq yəqin ki, daxil olacaq. Biz özümüz də müraciət etmişik donorlara ki, o yeyənlərin köçürməsini tezləşdirsinlər. Adətən ilin sonuna yaxınlaşanda yeyənlər toplantısında ümumiyyətlə problem olur.
Cənab Həsənov hesab edir ki, donor ölkələrin yardımlarından sonra qaçqınlara ərzaq yardımında hansısa problem olmayacaq. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində məskunlaşan 700 mindən çox qaçqından yalnız kənd rayonlarında məskunlaşan 272 min nəfərə ərzaq yardım edilir. Qaçqınlardan 140 min nəfərə ərzaq yardımı dövlət büdcəsindən, 132 min nəfərə isə BMT ərzaq proqramından edilir. Bundan başqa şəhər və kəndlərdə məskunlaşmasından asılı olmayaraq hər ay bütün qaçqınlara 6000 manat yemək pulu verilir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun dediyinə görə ölkədə bütün qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə ayrılan 223 milyon manatın 39 milyon manatı yemək xərclərinə sərf edilir.
Bu 39 milyon manat da bilavəsitə köçürülür hər ay hər bir məcburi köçkünün şəxsi hesabına. Və plastik kartıyla gedib o şəxsi hesabından həmin vəsaiti alır.
Əli Həsənov yaxın vaxtlarda da bu vəsaitin bir qədər artırılacağını deyir. Komitənin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına 140 min qaçqına ayrılan ərzaq yardımı ay bayı ünvanına çatdırılsa da BMT-nin ümumdünya ərzaq proqramının hökumətlə əldə edilən razılığına əsasən 132 min qaçqına həmin yardımlar 2 aydan bir verilir.
İndi isə Rusiyada yenidən gündəliyə çıxan sifarişli qətillər haqda. 90-cı illərdə Rusiyada rəsmi milli statistikasına görə hər 72 saatda bir bankir və ya biznesmen öldürülürdü. Bunu belə izah edirdilər ki, ölkədə əmlak bölgüsü gedir bütün üsullardan istifadə eləməklə. Bəs indi niyə dalbadal sifarişli qətillər baş verməyə başlayıb? Elə son vaxtlar 3 haykülü qətl olub. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Baş verənlər Rusiyada 90-cı illər üçün xarakterik olan Wild West, yəni vəhşi qərb adlanan dövrün qayıtdığını göstərir. 90-cı illərdə Rusiyada az qala ayda bir adam öldürülürdü. 1992-ci ildən bu yana Rusiyada 100-ə qədər səsküylü qətl törədilib. Öldürülənlərin demək olar ki, onundan 8-i bankirlər, biznesmenlərdir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının məlumatına görə cinayətkar dəstələr təkcə 2003-cü ildə ölkədə 5000 qətl törədiblər. Halbuki Putin hakimiyyətə gələndən sonra qətllərin azaldığı güman olunurdu. Amma NTV-də kriminal proqramın müəllifi Mikhail Tukmaçev belə gümanın başqa səbəbi olduğunu deyir.
Doğrudan da səsküylü muzlu qətllər indi 12-15 il əvvəlkindən azdır. Amma ola bilər ona görə yox ki, hakimiyyət cinayətkarlıqla mübarizə aparıb nəticə var. Ona görə ki, hakimiyyət pulu cinayətkarlar arasında bölüb qurtarıb. Kriminal dəstələr nisbətən barışıblar. Dinc olmaq üçün dil tapıblar.
Son 2 ayda 2 bankirin, Mərkəzi Bankın direktor müavini Andrey Kozlovun, 1-2 gün əvvəl Vineştir Bankın menedjeri Aleksandr Plokhnin, üstəlik jurnalist Anna Politkovskayanın qətli vəziyyətin dəyişmədiyini göstərdi. Yəni, Rusiyada haqq hesab çəkmək üçün yenə silahdan, muzlu qatillərdən istifadə olunur. Rusiya üzrə ekspert Anders Asland səbəbi belə izah edir.
What we are seeing today in Russia is huge corrupt deals.
Rusiyada bu gün gördüklərimiz dövlət şirkətləri arasında böyük çirkli anlaşmalardır və əgər dövlət şirkətinin böyük çirkli anlaşması varsa, muzlu qatillər də var.
Ekspertlərin fikrincə, elə səs-küylü jurnalist qətilləri də bunun nəticəsidir. Son 15 ildə Rusiyada ona qədər jurnalist, fotoreportyor qətlə yetirilib. 1994-cü ildə Novaya Vremya nəşriyyatının prezidenti Sergey Dubov evindən çıxanda güllələnib. Eyni ildə korrupsiyadan yazan jurnalist Dmitri Holodovun otağında portfeli partlayıb. Bir ildən sonra Rusiyanın İctimai Televiziyasının direktoru Vladislav Listiev evinin qabağında güllələnib. 1996-cı ildə fotomüxbir Felix Salavyov, 98-ci ildə jurnalist Larisa Yudina, 2004-cü ildə Forbes jurnalının Rus nəşrinin redaktoru Xlebnikov öldürülüb. Xlebnikovun ölümündən az əvvəl jurnalda Rusiyanın varlı adamlarının siyasi çıxmış. Bu il oktyabrın 7-sində isə Anna Politkovskayanın ölümü Rusiyada sözün güllə ilə kəsildiyini göstərdi. Ekspert Anders Aslan deyir ki, Politkovskayanın ölümünün demək olar ki, eyni vaxtda baş verən qətillərlə, yəni bankirlərin ölümü ilə əlaqəsi yoxdur, amma bu qətillərin hamısı eyni mühitin nəticəsidir.
What is related is the general sense that the top officials can do anything.
Burada əlaqəsi olan bir şey var. Bir ümumi his var ki, rəsmilər istədiklərini eləyə bilərlər. Onlara istədiklərini eləməyə imkan verirlər. Və əlbəttə, çox qəribədir ki, Almaniyada təzyiq olana qədər Putin də Kremldə Politkovskayanın ölümü haqqında bir söz demədi. Elə bil bu qətl adi şeydi.
So, he didn't volunteer any comment suggesting that this is okay.
İndi Avropa Birliyinə rəhbərlik edən Finlandiya bildirib ki, son hadisə Rusiyada qanunun hakimliyi baxımından çox mühüm sınaqdır. Jurnalist Anna Politkovskayanın qətli məsələsi oktyabrın 20-sində Avropa Birliyinin gələn sammitində qaldırılacaq.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Gələn ildən ali məktəblərə qəbulda yeniliklər olacaq. Hamı riyaziyyatdan və ana dilindən imtihan verməli olacaq. Dəyişikliklər çoxdur. Bütün bunlar Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ali məktəblərə qəbul imtahanlarının tərkibini dəyişib. Gələn ildən qəbul aparılacaq ixtisaslar 4 qrupa bölünəcək. İmtahanda indi tətbiq olunan ümumiləşmiş fən bloku üzrə suallar ləğv olunacaq. 5-ci ixtisas qrupu da ləğv olunur və ona daxil olan pedaqogika və psixologiya ixtisasları 3-cü qrupa, sosiologiya ixtisası isə 2-ci qrupa yerləşdiriləcək. Psixologiya ixtisası 4-cü qrupa keçiriləcək. 1-ci qrupa daxil olan bədii layihələndirmə ixtisası isə qabiliyyət imtahanı tələb edən ixtisaslar siyahısından çıxarılacaq. İmtahanların tərkibində də dəyişiklik olacaq. Bundan sonra abituriyentlər 5 fəndən imtahan verəcəklər. Seçdiyi ixtisasdan asılı olmayaraq bütün abituriyentlər riyaziyyat və ana dilindən imtahan verəcək. Test suallarının sayı isə 120 olaraq qalacaq. 4 əsas fən 25 sualdan, əlavə olunmuş 5-ci fən isə 20 sualdan ibarətdir. İmtahan vaxtı isə əvvəlki kimi 3 saat olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbasadə deyir ki, bu dəyişikliklər üzərində artıq neçə müddət idi işlənirdi və oktyabrın 13-də dəyişiklik rəsmən qəbul olunub.
1-ci ixtisas qrupunda 20 sualdan ibarət olan əlavə bir fən kimi xarici dili daxil etmişik. İkinci ixtisas qrupda əlavə bir fən kimi Azərbaycan tarixi daxil olunur. Üçüncü qrupda coğrafiya fənni olmayacaq. Üçüncü qrupda bir də riyaziyyat olacaq. Dördüncü qrup, burada da 20 sualı riyaziyyata aid olacaqdır.
Üçüncü ixtisas qrupunda başqa bir fərq odur ki, abituriyentlər ana dili və ədəbiyyat fənni blokunun əvəzinə ayrıca ana dili fənnindən və ədəbiyyat fənnindən imtahan verəcəklər. Gələn ildən ilk dəfə olaraq Rus bölməsinin abituriyentləri Azərbaycan dili fənni üzrə əlavə imtahan verəcəklər. İmtahanda onlara 20 test tapşırığı təqdim olunacaq. Nəticələr məqbul və qeyri-məqbulla qiymətləndiriləcək. Rus bölməsinin abituriyentləri həmin imtahanı mart və iyun aylarında ümumi qəbul imtahanlarından əvvəl verəcəklər. Mart ayında keçirilən imtahanlarda məqbul ala bilməyənlərə iyun ayında imtahanda iştirak etmə imkanı veriləcək. Bu imtahandan keçməyən abituriyentlər ali məktəblərə qəbul imtahanlarına buraxılmayacaq. Yeni dəyişiklikləri abituriyentlər birmənalı qarşılamır. Xüsusilə 3-cü qrupda humanitar ixtisaslara imtahan verəcək abituriyentlərin riyaziyyatdan imtahan verməsi onların ürəklərincə deyildir.
Riyaziyyatsa da 3-cü qrupa, çünki elə humanitar fənlərə riyaziyyat lazım deyil.
Coğrafiya çıxarılıb, hazırlaşmamışıq, riyaziyyat oxumamışıq. İndi yenidən bir il ərzində riyaziyyat necə imtahan verəcəyik?
Tələbə qəbulu dövlət komissiyası onu biz 9-cu sinifdə oxuyarkən bizə
Oktyabr ayının ortasıdır, yenidən deyirlər ki, riyaziyyat sal.
Məleykə Abbasadə isə deyir ki, əlavə fənlərin sualları, xüsusilə riyaziyyat fənni üzrə suallar elə də çətin olmayacaq.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Samirə.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya qarşı qətnamə layihəsini razılaşdırıb. 2006-cı ilin Nobel sülh mükafatını Bangladeşdən Məhəmməd Yunus və onun təhsil elədiyi Gramin Bankı alıb. Milli Məclis Fransa parlamentinin erməni soyqırımı ilə bağlı qanunu qəbul etməsini pisləyib. və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava buludlu olacaq, yağış yağacaq, gecə və axşam bəzi yerlərdə yağışın intensivləşəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 17-19, Naxçıvanda 21-26, başqa rayonlarda 17-22, dağlarda 12-16 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı burada başa çatdı. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.